In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanem, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa trebaha, ne. In jaz pridem tam, pa premrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški očaj, črn pa to ne. Prav tista prava volka. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Razmišljanje je veščina.
Ja, drugačno je. Ko sedimo včasih na tleh, pa se razdelimo po skupine, ker med pukom pa to ne delamo. Pa rešujemo naloge med pukom.
Meni je to ful všeč, ker ni tako bolj dolgočasno, rečemo, lahko reči tako. Ker sedimo za mizah, da je nekaj novega, pač je bolj veselo vzdušje v razredu.
Ali lahko izboljšamo naše razmišljanje, da bomo lahko bolj ustvarjalni? Dr. Edvard de Bono v številnih intervjujih opozarja, da ostaja naše razmišljanje tudi v 21. stoletju bolj ali manj na ravni jamskega človeka. Znanost in politika stopicata na mestu. Vojna, gospodarska in okoljska kriza nas sicer opozarjajo, da je že zadnji čas, da obrnemo jadra v razburkanem morju samouničevanja. A vendarle se ne zganemo. Kako pričakovati družbene, gospodarske, politične, kakršnekoli spremembe, če ustrajamo na že prehojeni poti? Vse naše majhne ali velike katastrofe so samo zrcalna podoba omejenosti našega razmišljanja. Dr. Edvard de Bono si zato že več kot 45 let prizadeva, da bi človeštvo izboljšalo svoj zdajšnji način razmišljanja. Le tako bi se lahko bolje spoprijelo s svojimi težavami in ne nazadnje bolj polno ustvarjalno zaživelo, je prepričan. Dr. de Bono je razvil številne tehnike, postopke, orodja in metode, s katerimi lahko spravimo v tek naše možgane, da le ti lahko delujejo kot čudežni čarovniški stroj za izmišljanje osupljivih, nenavadnih zamisli in idej. Hkrati nam omogočajo bolj ustvarjalno, sodelovalno, pozitivno, konstruktivno delovanje. Skratka, ravnanje povsem izven umetno postavljenih okvirov, ki je lahko ali pa tudi ne družbeno sprejemljivo. Doktor Edvard de Bono je spoznal tudi slabosti, predvsem omejitve dialektičnega, argumentacijskega, analitičnega načina razmišljanja in delovanja. Ugotovil je, da nas prav takšen način razmišljanja omejuje v vseh naših ravnanjih. Doktorja Edvarda de Bona so vedno zanimali predvsem mladi ljudje kot tvorci novih idej. Ne smemo pozabiti, da je njegov prvenec, uporaba lateralnega razmišljanja, izšel v času velikih družbenih eksperimentov izredno ustvarjalne mlade antiavtoritarne generacije. Hipije so precej zanimale moje knjige. Velika Britanija je bila tudi prizorišče znamenitega sodnega procesa The Oz Trial. Kot strokovna priča sem branil ustvarjalce te podzemne psihedelične revije. Takrat je bilo veliko podobnih pojavov, tudi glasbenike kot Peter Gabriel, Genesis, Pet Shop Boys in Eurythmics so navdihovala moja dela. Dr. de Bono se sicer posveča že najmlajšim otrokom, še pred vstopom v šolo in seveda šolarjem. Njim in njihovim staršem je namenil priročnik z naslovom Naučite svojega otroka misliti. Seveda pa je to delo tudi koristen metodološki priročnik za učitelje. Uporabljajo ga v 44 državah za pozitivno revolucijo, kot slikovito poimenuje de Bono poučevanje ustvarjalnega, sodelovalnega, učinkovitega razmišljanja. Kot samostojni šolski predmet se je razmišljanje uveljavila v 44 državah. Tudi pri nas smo nekaj malega v tej smeri že postorili. Pred dobrim letom, ko je dr. De Bono predaval v Sloveniji, se je za tovrstni pouk ogrel prejšnji minister za šolstvo, dr. Igor Lukšič. Na dogovor o vpeljavi izbirnega predmeta pa je kar nekoliko pozabil. To zamisel so preizkusili na osnovni šoli Šmartno pri Slovengradcu. Edina licencirana poučevalka metod doktorja Edvarda De Bona, Nastja Mulej, je k sodelovanju povabila psihologinjo Bojano Tancer, ki o tej zanimivi temi pripravlja tudi doktorsko disertacijo. Cilj je, da bi se razbila monotonija sistemskega ukalupljenega nabiranja znanja šolarjev, kar tako zelo kritizira De Bono. Temu pritrjuje tudi magistra Bojana Tancer.
Preprosto sem v šoli pogrešala kot zunanja opazovalka, pa potem to obdobje, ko sem bila tudi sama na šoli, sem seveda videla, kako obsežni so učni načrti. Imela sem celo priliko biti eno obdobje, ko so se učni načrti prenavljali, opazovati in spremljati, kaj se dogaja. In ne glede na to, da je pravzaprav strokovno mnenje učiteljev, pa tudi staršev, da so že itak preobsežni, se je zgodilo nasprotno, novi so bili še obsežnejši. Se pravi, sem videla, da se še ena priložnost zamudila. In ti učni načrti so seveda pomenili ogromno trpanja razno raznih podatkov, informacij v glave, a ne učencev. Manko je pa tisti drugi del v šoli in to mislim, da še vedno manjka. To so miselne strategije, spoznavne tehnike ali pa metaspoznavne tehnike, ki pravzaprav so tisto, kar ti ostane kot pripomoček v življenju, ker te informacije, ki se jih otroci zdaj učijo, bodo irelevantne zelo kmalo. Ali pa sploh pozabljene, ker jih je preveč že za to, ker ni časa za naučiti se utrditi, uporabiti. In on drugi del mi je v šoli zelo manjkal, še vedno mi. Ko sem to opazovala pri šolanju svojih otrok, šolarčkov, sem videla, da pravzaprav ni nič boljš kot takrat, ko sem jaz hodila v šolo. In tudi v srednji šoli je velik manko, tam kvečemo še naraste količina nekega pasivnega učenja, akumuliranja informacij. In ne samo, da to manjka, jaz mislim, da otrok pa potem mladostnik postane pravzaprav rigidno razmišljanje, še bolj. Tako da nismo na neki to, ne ostanemo na nekem nivoju, da tega pač ne razvijamo, ampak da celo potem človek skozi to nazaduje.
Kaj so želeli doseči s tem poskusom?
Osnovna ideja je, da bi se program uvedel v šole. Ne samo, da ostane na nivoju eksperimenta ali pa projekta, ampak da postane del izobraževanja. Da ob tem učenju, reproduciranju podatkov, informacij, s katerimi so otroci že itak obremenjeni, že otroci, odrasli pa itak, da šola postreže tudi z drugim delom, to je z spoznavnimi tehnikami, ki bi ljudi opremle, ki bi učence opremle s tem, da bi se lažje znašli v poplavi informacij, lažje sprejemali odločitve, reševali probleme, tudi na bolj ustvarjalen način informacije, ki jih pač imajo in znanje uporabili.
Pravna koristnost, uporabnost nenehno opozarja De Bono. Sama resnica, ki jo ponujajo podatki, je odlična, a ne zadostna. Znanje je treba tudi uporabljati v vsakdanjem življenju. Tu smo vsi šibki. Kaj počnejo otroci pri pouku De Bonove metode KORT, je pojasnila magistra Nastja Mulej.
Ne piše se v zvezke, dobijo en list papirja, kjer je vas povzete gor. Tukaj je zgodba na tem, da se pogovarjamo, da se hecamo, da fantaziramo, da iščemo opcije, da se naučimo, da ne kritiziramo drugih, da se naučimo, da ne cenzuriramo sami sebe, da se naučimo nadgrajevati ideje nekaterih drugih. To pa vse skozi 10 zelo usmerjenih lekcij. V bistvu gre za 7 orodij. 3 lekcije so pa namenjene temu, da se orodja vadijo. Neko 2 spoznaš, jih takoj vadiš, po 3. lekciji sestavljaš pravila, pri 6. razmišljaš o načrtovanju, pri deveti razmišljaš o odločitvah. Sicer pa spoznaš 7 vidikov, ne? Ali razmišljati o ciljih in namenih, ali razmišljati o posledicah in nadaljevanjih, ali razmišljati o prioritetah, ali razmišljati o prednostih in slabostih na ta način. Vse pa vedno za namenom, da predvsem našteješ čim večje možno število različnih možnosti, posledično pa ne, da sproščaš to okostenelost, ki malo po malo se zažira v nas, delno zaradi rutinskih možganov, delno zaradi družbe, ki je nagnjena v ocenjevanje in delno zaradi šole, ki ne samo pri zadevah, okrog katerih smo se dogovorili, ampak pri mnogih zadevah v resnici spoštuje en sam, recimo temu kao, pravilen odgovor.
Deset- in enajstletni učenci 5. in 6. razreda so bili navdušeni nad poukom Debonove metode Kort. Kako so jo oni doživljali? V vseh pogledih je bil ta pouk drugačen od običajnega. Sedeli so na tleh, se pogovarjali z učiteljico, ki je usmerjala pogovor. Bilo je nekaj novega, veselega. Fantje so prav učeno v kraticah našteli posamezne tehnike, ki jih je omenila že Nastja Mulej.
Imamo 7 tetih je, tako PNC, PNZ, kaže AMI, pa P und N seveda oni. UVF, stališča drugih ljudi, poštevaj vse faktorje, pa AMI. Pa da, ne, po je bilo tako, da bi ribe znašale pošto.
Kako so starši sprejeli poskusni pouk razmišljanja?
V redu, pač tudi se hočejo kaj naučiti, pa jih malo, da kar mi pomaga, pač skup delamo. Vsakeč jim povem, kaj smo se učili tule pri tetmo predmetu in pol si jim vse razložim in pol mi pomagajo včasih pisati in se še kaj pogovarjamo pol.
Starši, vse veste, starši je, starši mora svoda razložiti stvari. Mogoče imaš malo težav, ker jaz sem bila sama pač navdušena, kot rečeno zelo prepričana, a ne? Da so tehnike izredno dobre, a ne, da je zelo smiselno to preizkusiti v šoli in sem jih nekako brez težav pravzaprav navdušila, ampak treba pa računati s tem, da imajo ljudje različna predznanja, a ne, da imajo tudi lahko kakšne pomisleke, ki izvirajo čisto iz čustev, a ne, z nekih strahov, pomislekov in včasih so taki pogovori dokaj zahtevni. Moram pa reči, da smo dileme rešili, a ne? Dileme kar rešili, da pravzaprav so starši nasprotno izražali željo, a ne? Da bi bilo tega čim več.
Debonove tehnike ustvarjalnega razmišljanja krepijo samozavest otrok.
Naj bi zelo pozitivno na samo podobo predvsem, ravno zaradi tega, ker to ni klasičen učni predmet, kjer bi jaz preverjala znanje ali pa ga celo ocenjevala, a ne? To je tako jasno, da tega ni. Celo moram reči, da so me kaki kolegi opozorili, da zna biti problem nediscipline, še posebej, ker so to zadnje ure, ker pač ne bom imela neke moči, a ne jih umirjati, ampak moram reči, da se nič takega res ni pojavilo nikoli. Tako da, a ne, jaz lahko, pravzaprav sploh ne vem, a so to uspešni učenci, ali ima mogoče kdo učne težave, za večino od njih sploh ne. In moram reči, da je učenec, tudi če ni zelo dober učenec, če ni perfektna, ne, ni odličnjak, lahko tu pri tej tehniki zelo uspešen in zelo pohvaljen, ima dober občutek, a ne, dosežka, lahko je ponosen na svoje ideje. Kot mogoče tudi, a ne, učenca s posebnimi potrebami, ki, a ne, ste tudi vi rekli, da niste sploh opazili, a ne, pri uri. Jaz bi rekla, da pravzaprav to tudi dokazuje, a ne, da se sprostijo pri tem predmetu, a ne? Vse to je pravzaprav poanta v tem, a ne? Sprostiti ideje, producirati čim več idej in seveda, če si ti v stresu, a ne, da bom nekaj narobe rekla, ali pa da se bom spet zmotila, pa reši ne bom, bom tiho, a ne? V takem primeru to absolutno ne deluje.
Tancerjeva poudarja, da je potekal pogovor z učenci v izredno sproščenem ozračju, kar je prvi pogoj, da lahko otroci ustvarjalno zaživijo. Pri tem pouku nihče ni ocenjeval, ne omejeval njihovih idej, vse so bile zaželjene. V tej šoli ni strahu, kaj boš povedal. To je tudi namen Debonovih metod. Strah namreč zavira ustvarjalnega duha. Otroci se kar lepo zavedajo, da jim te tehnike lahko zelo pomagajo. Hitreje in bolj zbrano mislijo.
Ja, pač hitreje lahko razmislim. Naprimer, ko greš v trgovino, da najprej pomisliš na eno stvar, potem na drugo in da izbereš pol. Prej sem se tako ful odločala, zdaj pa že kar še tudi premislim, kaj bi bilo bolj pametno kupiti, kaj se splača, pa pri učenju isto, da ne kar naprimer snovi skačem eno drugo, pač da si po vrsti jih razvrstim, pa kar je najpomembnejše, bolj se učim.
Da ne bi bolj vse drugo delali, da bi se na tisto najbolj osredotočili, kar delamo.
Da ne bi, ko bi si plukljiv izbira, da si ne bi izbrali tako, da bi nam bolj čez čas ne bi bil všeč.
Tudi z drugačnim ocenjevanjem je mogoče spodbujati ustvarjalnost učencev, je prepričana psihologinja Bojana Tancer.
To je dokaj zahtevno. Ne? Jaz mislim, da je zelo dobro, če posameznik ozavesti najprej in se potem res zavestno trudi, dobesedno res trenira tehnike. V šoli bi pa zagotovo lahko spodbujali originalnost, različne načine reševanja neke naloge. Se pravi, dopuščali več odgovorov. Jaz mislim, da bi lahko učitelj dal oceno za originalnost, na primer. Da je mogoče spis lahko ocenjen poprečno ali pa celo slabo, ker ima morda neke napake. Ali pa ker ni čisto zadev naslova, ampak če je spis zelo originalen, zakaj ne bi bila zraven ocena za originalnost, ki bi bila enako vredna, ne samo ena tolažba. To bi lahko bilo pri večjih predmetih, oziroma že pri samem pouku. Nagrada za originalnost, spodbujanje različnih pogledov.
Pogovor z učenci pa je posredno razkril, da zdajšnjo šolo niso tako zadovoljni in da si želijo, da bi bila drugačna. Njihove zamisli so izredno zanimive. Fantazija tudi pri tem ni imela meja.
Da ne bi bilo oken, naprimer, pa da tudi pohištvo, tako kot smo že prej rekli, da bi bili pač skozi na preprogah.
Da bi pač ribe prinesali pošto,
pa da bi avto ni leteli.
Najljubše miselne tehnike, ki so jih osvojili?
No, meni je bilo najbolj všeč prizadevanje na meni cilje. Se imaš en cilj in pa se moraš določiti, mislim. Več mereš prej razmisliti, zato ker imam samo neke cilje.
Ko smo imeli odgovori, če je naprimer vprašanje, jutri je konec sveta, bi pa dali po. Zato, ker je povezano s poezijo.
Ali pa ura je 5:55, bi rekli ne.
Da je tak, da bi skoraj nemogoče ali pa mogoče bilo.
Da je bi bilo, če recimo, da si star 11 let.
Problem ukalupljenosti je še globi, kot si mislimo. Sega do univerze in še čez, je kritična do stanja duha psihologinja Tancerjeva.
Originalnost je res nekonformizem. To je kot dan in noč proti nekemu konformizmu, oportunizmu in nasprotno od kiča. In zdaj se mi zdi res, da te raziskave samo kaže, kot mladi kar sprejmejo neke sprejete vrednote, pa tudi če so lažne, pa kar neko lažno moralo. Ne vem to, kaj največ ljubljanski študenti berejo, to je itak porazno za moj kriterij. Ker res sprejemanje kiča, jaz na žalost mislim, da je to vse povezano. Kar biti brez svojih stališč, brez svoje poze, jasno, da pol nič več ne vidim, kaj je narobe, pa kaj me moti, pa kaj bi bilo lahko drugače. Zdaj pri to vprašanje, kako recimo pa srednješolci, študenti, mogoče profesori, torej res mogoče problematizirati situacijo, zakaj pa je tako kot je, a bi lahko kaj spremenili, drugače razmišljali res bolj sveže.
Magistra Bojana Tancer je v dogovoru z ministrstvom za šolstvo pripravila tudi učni načrt za izbirni predmet razmišljanje. Leta je po letu dni še vedno v postopku sprejemanja, nas je opozorila magistra Nastja Mulej, strokovna ocenjevalka tega pomembnega dokumenta.
Zdaj je šel skozi dve recenziji, zdaj bo šel skozi mojo recenzijo. Nimam pojma, kako poteka ta uradni postopek. In resnici je, ne, odkar smo ugotovili, da lahko prideš v šole tudi skozi krožke za razmišljanje, ne, torej za interesne dejavnosti ni potrebno imeti soglasja, to tudi ni več edina možna pot. Ne. Seveda mi, ki učimo, da obstaja več poti, smo seveda našli, ne, da obstaja tudi klubi za razmišljanje, krožki za razmišljanje, če pa dobimo pa še izbirni predmet razmišljanje, pa še toliko boljše. Tako da bolj pomembno je ta trenutek, ne, dobiti nek razpis, da bi lahko končno izobrazili te učitelje in tiskali gradivo, da bi potem to v obliki krožkov, ki jih vodijo tisti, ki jih to res zanima in kamor pridejo tisti, ki jih to res zanima, potem to tudi izpeljali. To je končna želja.
Nastja Mulej seveda ne čaka na odločitve ministrstva za šolstvo, tudi ne na vabilo fakultet, ki izobražujejo učitelje. Prisluhnila pa je staršem, ki jim ni vseeno, kako se bo razvijal njihov otrok in na njihovo željo pred kratkim odprla svojo šolo za razmišljanje.
Dekana pedagoške fakultete sem samo enkrat v življenju srečala, ker sva bila skupaj na okrogli mizi. Lahko samo pač potrdim tisto, kar tudi Debono ugotavlja. Namreč jaz nisem proaktivna pri svojih zadevah. Ne. Jaz samo delam za tistimi, ki jih to zanima in nikoli se ne ponujam. Ne. In ko gledam, kdo so tisti, ki se odzivajo, so to večinoma ljudje, ki se dejansko zavedajo, da je razmišljanje nujno potrebno za obstoj, ne, da je nujno sodelovati in da je nujno imeti nove ideje, kar so večinoma velika in znana uspešna podjetja, mali fleksibilni podjetniki, razni startupi. In iz teh javnih ustanov zelo zanimivo v zadnjem času vrtci. Neverjetno, koliko več delam za vrtci, kot delam za šolami. Ne, je pa res, da so vrtci, kolikor lahko tako zelo pavšalno in splošno rečem, tudi sicer zelo nageni k temu razvijanju divergentnega načina razmišljanja, k iskanju novih rešitev, za razliko od osnovne in srednje šole, ki se mi zdi po mojem delu potem za študenti, ki sta veliko bolj nageni k pomnenju in k drilu. Torej, ne, če si nagen k pomnenju in k drilu, ti ni blizu, ne, se sploh ne spomniš, da bi moral razmišljati tudi o drugih možnostih, ne, pa o drugem človeku, pa o drugih rešitvah, ne, pa o razlogu, zakaj je neka stvar koristna, ne samo zakaj je neka stvar slaba. Prejšnji teden sem v bistvu imela samo spoznavno srečanje za starši, predvsem namenjeno tistim staršem, ki so recimo za to zvedeli po nekih drugih poteh, pa niso še bili pri meni na delavnici, kar velja nekje za tam tretjino vseh staršev, večinoma ne. Vsi starši, ki so poslali otroke k meni na razmišljanje, so že sami bili pri meni na razmišljanju in se pa zavedajo, da je to pomembno in koristno. Nismo še oddelali prve lekcije, ampak smo v bistvu ne hotela sem, da vidijo, kdo sem, kako bo to izgledalo, kje bomo se srečevali, da se mirno počutijo glede tega, kaj bomo mi skupaj delali. Prvo srečanje bo 1. marca.
Razmišljanje je veščina, ki se je treba učiti zgodaj. Glede na to, kako se vrti svet, pa tudi naša politika, pravzaprav ne preseneča Debonova ugotovitev v že omenjenem intervjuju za ONO, da se za njegove tehnike razmišljanja najbolj ogrevajo podjetniki, najmanj pa politiki in šolniki. Lahko rečem, da se oboji oklepajo svoje resnice. Delujejo tako kot cerkev. Svet obvladujejo s pozicije moči in strahu. Čas bi že bil, da se stopijo z okopa posestnikov večnih resnic. Zeitgeist je pripravil Medard Kržišnik. Tehniciral je Linč, brala sem Luka.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dolje so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dolje zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv, siv, ne ta nemški očajnik, ne črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.